δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Αν ήτανε Μαρίζα να ψιθυρίσεις ένα τραγούδι που για σένα κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί με τη σχέση σου με το είδος, ποιο θα ήταν αυτό, ποιο είναι το πρώτο που σκέφτεσαι?
Έτσι ξαφνικά θυμάμαι καλά το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Και όντως ήμουνα στην οδό Σταδίου και περπατούσα και το έγραψα και στάθηκα κάπου και το σημείωσα. Και είναι μέσα στον Αραμπά. Είναι αυτό που λέει: «Οι σκέψεις μου χορεύουν κάτω από τη βροχή, έχουν φύγει από μένα και γυρίζουνε σ' όλα τα στένα κεφάλια που γνωρίζουνε. Ανεβαίνω τη Σταδίου και παρακαλώ όλο τούτο το ταξίδι να βγει σε καλό». Θα ρωτήμουνα 20-22 χρονών. Και αυτό το βάλαμε στον Αραμπά μετά.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Είναι ο Αργυρής Παντελιάδης στον ήχο και σε μια σειρά εκπομπών σε 4 ώρες προσπαθούμε να ταξιδέψουμε στα χρόνια και στους ήρωες που συναντήσαμε με την δική της πρωτοβουλία κατά κάποιο τρόπο. Από τις μπουάτ του νέου κύματος, το χαμηλόφωνο νανούρισμα του Μάνου Λοΐζου, στις θαλασσογραφίες, μετά στην έκρηξη του Αραμπά, στη Eurovision με το μυρολόι για την Κύπρο, Καβαδίας, Αιγαίο, παιδιά, ο Καραγκιόζης από την εποχή του Σαββόπουλου, αλλά και στην εποχή του κορονοϊού που επιστρέφει, θα τα πούμε όλα αυτά. Η Σαφώ και ο Γιώργος Αραντάρης, ο Νους Μουλιάς Κλάβος και δεν το υποφέρει και δεν το συγχωρεί. Ο τίτλος νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι «Στο είπα και στο ξαναλέω».
Ναι, πάντα τα ξαναλέω όλα. Είμαι πάντα αυτού και από την αρχή όπως ξέρεις. Αλλά πού θα χωρέσουν 60 χρόνια σταδιοδρομίας?
Θα κάνουμε μια προσπάθεια τουλάχιστον.
Ναι. Συνεκρίνηση.
Είναι λοιπόν τέλη του 1971 και ένα νέο ξανθό κορίτσι ηχογραφεί την πρώτη της ολοκληρωμένη προσωπική δουλειά, να το πούμε έτσι. Και η βάση της είναι δημοτικά τραγούδια. Μέσα σε αυτά όμως υπάρχουν και τα δύο πρώτα δικά σου τραγούδια, τα οποία είναι γραμμένα τότε.
Λίγο πριν και τα έβαλα στην πρώτη δισκογραφή. Ήξερα ότι θα ασχοληθώ με το να γράφω τραγούδια, το είχα νιώσει.
Στενά κεφάλια που γνωρίζουνε. Ανεβαίνω τη Σταδίου και παρακαλώ όλο τούτο το ταξίδι να βγει σε καλό. Το σπίτι μου το ξέγραψα από καιρό. Με έχω ένα διφραγκό ψηλά κι ανεβαίνει αγωνία στο ποτήρι μου και τα νίκια που χρωστώ στον οικογύρι μου. Μόνο σιγό μουρμουρίζω το τραγούδι μου και σ'
απ' την βροχή. Οι σκέψεις μου χορεύουν κάτω απ' την βροχή.
Το ταξίδι βέβαια ξεκινάει
με τον Αραμπά.
Με τον Αραμπά.
Η δισκογραφία.
Ολόκληρος δίχως.
Ναι.
Αλλά το ταξίδι ξεκινάει χρόνια πριν το μουσικό για σένα. Θα τα δούμε παρακάτω όλα αυτά και θα δούμε και το πόσο βγήκε σε καλό που λέει και το τραγούδι.
Ναι.
Μετά από τόσα χρόνια. Το επόμενο τραγούδι που θέλω να ακούσουμε θέλω να μας φέρει στο σήμερα κατά κάποιο τρόπο. Και ένα από τα τελευταία που είχα διαθέσιμα, ίσως έχει υποχωρήσει από τότε, είναι ένα τραγούδι που λέει, έχει πρωταγωνιστές ένα σκύλο, ένα γάτο, κάτι ποντικούς, μια βόλτα στο γεντί κουλέ και επίσης κάτι συμβόλαια που κάνανε φτερά και όπως καταλήγει το τραγούδι, από τότε σκύλοι γάτες με τους ποντικούς κυνηγούνται μα έχουν χάσει πια τους κωδικούς.
Ακόμα και τα... Και τα πλάσματα γύρω μας χρειάζονται κωδικούς για να επικοινωνήσουμε.
Γάω σκύλος, νιάω γάτος, άσπον διεχθρή. Για το μίσος που εωρείται κάποιος σας μας πει. Κι ένας ποντικός χορτάτος τρίο φοβερό. Σ' ένα θέμα που δεν μοιάζει τόσο καθαρό. Είπε κάποτε ο σκύλος γάτο μου καλέ. Πάω να δω δυο φιλαράκια στο γεντικούλε. Γι' αυτό κράτα του σπιτιού μας τα συμβόλαια. Πρόσεξε τα μην τα κρύψεις επιπόλαια. Και ο γάτος του απαντάει σκύλε μου καλέ. Να κοιμάσαι σαν πουλάκι στο γεντικούλε. Εγώ πάω να τα κρύψω σε καλή μεριά. Τα συμβόλαια του σπιτιού μας είναι ιερά. Ήρθε η μέρα που ήρθε ο σκύλος σαν καλή χαρά. Πάει στο γάτο μαντολάτο μα τη συμφορά. Τον ευρίσκει σε ένα δέντρο κι από εκεί ψηλά. Του εξηγεί πως τα συμβόλαια χάνανε φτερά. Τα ποντίκια που είχαν κάνει τη δρομοδουλειά κόψαν λάσπη και δε βγάλαν άχνα και μιλιά. Κι από τότε σκύλοι γάτες με τους ποντικούς κυνηγούνται, μα έχουν χάσει πια τους κωδικούς.
Και φτάνουμε λοιπόν να γράψεις μέχρι ρεμπέτικα για παιδιά τελικά.
Πώς έγινε ρε παιδί μου αυτό? Η Γκέιλ Χόλστ με την Ζωή Διονυσίου έγραψαν ένα βιβλίο για τα παιδιά. Μουσική προς τη μεριά του ρεμπέτικου. Και επειδή πολλοί έχουμε μιλήσει γύρω από αυτό και πολλοί διαβάσει, και είπαμε πως τα παιδιά κάνουν, τα πικρά τα κάνουν γλυκά. Δηλαδή όση πίκρα και να έχει το ρεμπέτικο, τα παιδιά αντέχουν να ακούσουν και ρεμπέτικο, γιατί τα ακούν με το δικό τους τρόπο. Και μου ήρθε η φλασιά και γράφω μια ενότητα για τα, και τα ονομάζω τα ρεμπέτικα των παιδιών. Δεν είναι για πολύ μικρά παιδιά, γιατί είναι μέσα και το γεντικουλέ, πγαβοσκύλος, νιαογάτης, άσπον διεχθρή. Άκου στίχος τώρα. Για το μίσος που αιωρείται, κάποιος σας μας πει. Κι ένας ποντικός χορτάτος, τρίο φοβερό, σε ένα θέμα που δεν μοιάζει τόσο καθαρό. Είπε κάποτε ο σκύλος, γάτο μου καλέ, πάω να δω δύο φιλαράκια στο γεντικουλέ. Γι' αυτό, κράτα του σπιτιού μας τα συμβόλαια, πρόσεξέ τα, μην τα κρύψεις επιπόλαια. Και ο γάτος το απαντάει, σκύλε μου καλέ, να κοιμάσαι σαν αρνάκι στο γεντικουλέ, εγώ πάω να τα κρύψω σε καλή μεριά, τα συμβόλαια του σπιτιού μας είναι ιερά. Ήρθε η μέρα που ήρθε ο σκύλος σαν καλή χαρά. Πάει στο γάτο μαντολάτο, μα τι συμφορά. Τον ευρίσκει σε ένα δέντρο και από εκεί ψηλά του εξηγεί πως τα συμβόλαια κάνανε φτερά. Τα ποντίκια που είχαν κάνει τη βρωμοδουλειά κόψαν λάσπη και δε βγάλαν άχνα και μιλιά. Και από τότε σκύλοι γάτες με τους ποντικούς κυνηγούνται. Μα έχουν χάσει πια τους κωδικούς. Δεν κυνηγούνται πια, αγαπήθηκαν. Είναι έτοιμη ενότητα και ο Βαβακούσης, ο Ηλίας ο αγαπημένος μου, τραγουδάει το «Δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη».
Πώς είναι αυτό?
Λέει «Ποιος κατάφερε ποτέ να βάλει δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, στην καρδιά του μέσα δύο αγάπες, να παταγερά σε δύο βάρκες. Έπαιζε κρυφτό η Άννα και τα αγόρια στην Αλάνα. Μια το ένα πες ο άλλος, έγινε καυγάς μεγάλος. Στο παιχνίδι ετούτο της αγάπης δεν χωρούν ο μάγκας κι ο σατράπης. Είναι μια ευαίσθητη ιστορία που δεν θα τη μάθεις στα σχολεία». Και ξανά έπαιζε κρυφτό η Άννα και τα αγόρια στην Αλάνα και έχει και άλλους στίχους και το τραγουδάει καταπληκτικά ο Ηλίας ο Βαμβακούσης. Και σύντομα, δεν ξέρω αν θα το εκδώσουμε ή θα το ανεβάσουμε κατευθείαν στο YouTube για τον καθένα.
Οπα, 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 δε μου το πες, δε σου το πα. Κάποιος μου χτυπάει την πόρτα. Ναι, ναι. Πάω να ανοίξω και τι βλέπω, τον ιό μας προγυλέκω. Είμαι ιός του Χατζιαβάτη, είπες καραγιώζει κάτι. Έχει ο Χατζιαβάτης, έχει κίνες στο κρεβάτι. Κάνει αψούμε, κάνει λούτσα, απ' τη μούρη ως τα παπούτσια. Ναι, παίρνω πρέφα την απάτη, του βουλώνω τον αμάτι. Πιάνω και του ρίχνω σπρέι, όλους τους ιούς τους καίει.
λάθος που άνοιξα την πόρτα. Δεν ανοίγουν όπως πρώτα. Γράφω σε ένα μπιλετάκι πικρά λόγια σαν φαρμακή. Τα στείλα στο χαζιαβάτι που είναι τέζα στο κρεβάτι. Πάτω πίσω τον ιό σου, τρίψω να στο κουτελό σου. Τον ιό με την κορώνα, τον μεγάλο απατεώνα. Τι με βρήκε τον καημένο, με τι μασκαρά να σένω. Με τα γάδια κάνω κλήσεις, δεν μπορείς να μην μιλήσεις. Γύρω από το τετράγωνο μου, πάω το σκυλό. Για καλό μου στους σιτάδες δεν οφείλω εξηγήσεις για το σκυλό. Φτάνει και το κολλητήρι, με κίνδυνο στο ποτήρι. Δεν το πίνω, έχω χρόνια, τρώω απ' τα ψωμιά μου ακόμα. Οι γιατροί που βάλαν πλάτη είναι γη του Ιπποκράτη. Οι νοσηλευτές ανήψια, οι καθάριστες βαφτίσια. Άντε και έρχεται η μέρα που θα πάρουμε αέρα. Θα ανοίξουμε τα σπίτια όπως το έχουμε συνήθεια. Θα το ρίξουμε στη μάσα και θα φάμε όλα τα πράσα. Τα κρεμμύδια για το νιόνιο, ο ιός θα πιει το κόνιο. Γέλασε βρε χατζιαβάτη, είπαμε βάζουμε πλάτη.
Θέλω λοιπόν να κάνουμε αυτή την αντίθεση. Οι σκέψεις κάτω από τη βροχή το 71 και ο Καραγκιόζης του 2024 σήμερα.
Και ποιος είναι αυτός ο Καραγκιόζης του κορονοϊού?
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι η διάθεσή σου να, ουσιαστικά να σχολιάσεις με τραγούδια το παρόν.
Το
αυτό
παρόν
που ζούμε.
Ναι.
Αυτό,
ναι,
με ενδιαφέρει, ναι, να μου περιγράψεις,
ναι,
τώρα.
Ναι. Είναι κάτι σαν φωτογραφική μηχανή. Σαν να με οδηγούν οι εικόνες που πέφτουν κάθε μέρα μπροστά μας, παρότι δεν βλέπω τηλεόραση, το ότι βλέπω και ότι νιώθω, σαν να θέλω να τα καταγράψω και τα εγκλωβίζω μέσα στο κείμενο του τραγουδιού.
Και την ίδια στιγμή κυκλοφορείς έστω διαδικτυακά πια τα ποίηματα της Κικής Δημουλά μελοποιημένα, όλα αυτά σε μια δεκαετία τελευταία που ουσιαστικά δεν υπάρχει δισκογραφία.
Ναι. Και ξέρεις, κάποτε στάθηκα πολύ έξυπνη όταν έπεσε στην αντίληψή μου ότι συνενώνονται οι εταιρείες δίσκων. Και λέω, εδώ χανόμαστε. Και αμέσως έφτιαξα μια εταιρεία δίσκων με σκοπό να καταγράψω όσο γίνεται περισσότερο παραδοσιακά και παιδικά και ό,τι θα μπορούσα να φτιάξω ή να στεγάσω στην εταιρεία αυτή. Ήταν η Βέρσο. Βέρσο θα πει αυτοσχεδιασμός, ξέρεις, ένα μουσικό κομμάτι που μιλάμε για την παραδοσιακή μουσική τώρα, όπου την ώρα που παίζεται συνήθως οργανικό αλλά και τραγούδι, παίρνει την πρωτοβουλία ένας από τους σολίστες με νόημα, σαν να λέει σε όλους τους άλλους, αφήστε το απάνω μου. Και παίζει έναν αυτοσχεδιασμό, αλλά πρέπει να έχει τα κότσια για να το, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Και επανέρχεται πάλι μέσα στο κομμάτι. Έτσι έχουν αναδειχθεί οι πιο μεγάλοι μουσικοί στην ιστορία μας.
Βέβαια η Μαρίσα Κοχ δεν χρειάστηκε πολύ αυτό, γιατί στάθηκε πιο τυχερή ό,τι αφορά την δισκογραφία. Σήμερα πιστεύεις ότι η Φάτα Μοργκάνα είναι ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι αυτής της διαδρομής για τον πολύ κόσμο και κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους?
Νομίζω ότι ποτέ δεν θα πάψει να είναι το στόπα και στο ξαναλέω. Και όλη η ενότητα των τραγουδιών που θυμάσαι ήταν οι διασκευές πια των τραγουδιών με ηλεκτρικό ήχο, παραδοσιακών τραγουδιών, που σε αυτό με οδήγησε ο περιορισμός της λογοκρισίας στη Χούντα, με οδήγησε στο να τραγουδήσω με τον ήχο που ήθελα να εκφράσω, να δανειστώ στην ουσία τραγούδια που είχα αγαπήσει και να δοθεί αυτό το αποτέλεσμα που όλοι εσείς πλέον το ονομάσατε ethnic.
Στο πακέτο ξαναλέω. αν με πάρει.
Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για αυτή ακριβώς την εποχή που βγαίνεις εσύ. Υπάρχουν και άλλες παράλληλες μονάδες εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω πόσο κοντά είσαστε ή ο καθένας στο μετερίζει του. Ναι. Μιλάω για τον Σαββόπουλο με τον οποίο έτσι κι αλλιώς συνεργαστήκατε. Στους χώρους του Σαββόπουλου παίζεις και εσύ και η Δόμνα Σαμίου που βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, αλλά είναι και τα Ανάκαρα.
Ναι.
Νιώθει κανείς ότι είναι λίγο ένα ενιαίο κλίμα όλο αυτό. Είναι ή δεν είναι?
Είναι, τα Ανάκαρα τα είχα και εγώ κοντά μου και τραγουδήσαμε σε μπουάτ στην Αθήνα τότε καλοκαιρινή. Και είναι και αγαπημένα μου παιδιά και ακόμα είμαι σε πολύ στενή επαφή μαζί τους. Γιατί είχαμε την ίδια αγάπη στα ίδια πράγματα. Εκείνο δεν χρησιμοποίησαν ηλεκτρικό ήχο. Η ιδέα να χρησιμοποιήσω ηλεκτρικό ήχο ξεκίνησε από το ότι γυρίζοντας μετά από 2 χρόνια που έλειψα από την Αθήνα λόγω Χούντας και γνώρισα καλά τη ροκ σκηνή στο Λονδίνο, ποτίστηκα με τον ηλεκτρικό ήχο και όσο κι αν τα προσωπικά μου βιώματα, τα μουσικά έρχονται από το νησί και από το Σμυρνέκο τραγούδι και από το Τζιτσάνι, ήταν ανάγκη. Και η στιγμή η δική μου, η αγάπη μου για τον ηλεκτρικό ήχο, να εμφανιστεί.
Θυμάμαι μου είχες πει κάποτε μια πολύ χαρακτηριστική φράση για εκείνη την εποχή και την ψάχνω τώρα εδώ στα χαρτιά μου. Έλεγες ότι είμαστε σε μια περίοδο που αν άκουγες κλαρίνο δεν ήξερες τι κακό θα σου συνέβαινε.
Ναι, γιατί όταν ακούγαμε τα παιδιά της Αρμαρίνας από το ραδιόφωνο, ξέραμε ότι στο επόμενο λεπτό έπεται διάγγελμα που μπορεί να έπρεπε να εξαφανιστείς από το δρόμο. Και εκμεταλλεύτηκε πολύ η Χούντα το παραδοσιακό τραγούδι. Και αυτό απομάκρυνε από το κοινό την αγάπη. Βέβαια ζούμε και υπάρχουμε με τα ακούσματά μας. Αλλά όταν εμφανίστηκε ο Ραμπάς με τον ηλεκτρικό ήχο, αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια, αγαπήθηκε τόσο πολύ που ξαφνικά έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα.
Thank you. σηκώ στο φουστανάκι σου να μη σκονίζεται. Αραβάς περνά, αραβατζής κουτσός. Αραβάς περνά, αραβατζής κουτσός. Φεύγατε κοριτσάκια, να μη σας πάρει ο μπρος. Φεύγατε κοριτσάκια, να μη σας πάρει ο μπρος.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι το δεύτερο μέρος μιας αναφοράς στη Μαρίζα Κοχ και την 60χρονη διαδρομή της. Ό,τι έχει σχέση με τον Ισιώτικο σε εκείνο τον δίσκο, μάλλον είναι βιωμά σου από τα χρόνια στη Σαντορίνη. Το υπόλοιπο υλικό, εσύ από πού το μαθαίνεις?
Είχα μια πολύ ωραία επαφή με τη Δόμνα Σαμίου, η οποία δεν συμφωνούσε καθόλου σε ό,τι έκανα και το είπε και δημόσια ότι δεν συμφωνεί. Εκείνο το άστρο και το φεγγαράκι και τα στεριανά γενικώς τραγούδια τα έμαθα από τη Δόμνα. Είχα όμως την νεανική περιέργεια και είχα πολύ εμβαθύνει στο Σίμωνα Καρά, τη δισκογραφία. Αν θυμάσαι, ίσως έχεις αυτά τα βινίλια, τα έχω.
Βέβαια, τη σειρά του Σίμωνα Καρά, του Συλλόγου προς Διάδοση της Μουσικής.
Ναι, την οποία είχε χρηματοδοτήσει η Φόρτ τότε. Αν θυμάσαι, και όλοι λέγαμε γιατί να τα. Και ευτυχώς που δέχτηκε να κάνει όλη αυτή την ενότητα ο Σίμωνας Καράς.
Και πώς μετατρέπεται αυτό το υλικό σε υλικό ενός rock group ουσιαστικά? Γιατί όλος ο τρόπος λειτουργίας αυτών των τραγουδιών εκείνη την εποχή είναι έτσι.
Έτσι. Είχα μια πολύ στενή επαφή με τους μουσικούς, τους ροκάδες εκείνη την εποχή. Όταν έχεις δίπλα σου τον Τζόνι Λαμπίνσκι, δεν μπορείς, και έχεις μέσα σου τον πόθο να εκφραστείς, να τραγουδήσεις πάνω σε ηλεκτρικό ήχο, όπως σου είπα, ερχόμενοι ποτισμένοι, γιατί αυτό σχεδίαζα στο Hyde Park με όποιο συγκρότημα ανέβαινε. Υπήρχε μια σταθερή σκηνή για κάθε έναν που θα ήθελε να βγει στο μικρόφωνο στο Hyde Park, και παίζανε ροκάδες από όλο τον κόσμο. Εγώ είχα γίνει μόνιμο κάθισμα είχα εκεί, και πολλές φορές βγαίνανε να παίξουν και λέγανε πού είναι εκείνη η Ελληνίδα να μας κάνει αυτό ο σχεδιασμός. Έβγαινα πάνω και με κάθε ήχο έκανα το βέρσο που λέγαμε πριν.
Αυτά στο εξωτερικό. Νομίζω όμως ναι, ότι αυτό το group όμως υπάρχει και στην Ελλάδα, έτσι. Με αυτούς, ναι, τους ανθρώπους δουλεύεις πριν ηχογραφήσεις εν τέλει τον Ραμπά.
Ακριβώς. Και αφού ήρθα ακουρδισμένη ηλεκτρονικά στην ουσία και βρήκα εδώ τα κατάλληλα όργανα, μου έλειπε το υλικό, γιατί δεν ήθελα να τραγουδήσω λογοκριμένο τραγούδι. Όπως ξέρεις, τότε γράφαμε πολύ μεγάλους στίχους. Αυτό το «Κάτω από τη βροχή» έχει πάρα πολλούς στίχους που ούτε εγώ τους θυμάμαι. Κατέθετες τότε το υλικό, έπαιρνες την έγκριση ότι μπορείς να το τραγουδήσεις, και εμείς πονηρά βγάζαμε, πετάγαμε στίχους και έβγαινε άλλο αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν μια αλχημία δική μας, αλλά αυτό δεν μπορούσες να το έχεις σε μεγάλο βαθμό, γιατί όλα γίνονται αντιληπτά. Και έτσι πήρα το θάρρος με το θράσος της Νιώτης, ή μάλλον με το θάρρος της Νιώτης και το θράσος της Άγνοιας, μπήκα να τραγουδήσω σε ζωντανά προγράμματα τα παραδοσιακά με ηλεκτρικό ήχο. Αυτό είχε τέτοια πήχηση, με αποτέλεσμα να βγει ο Ραμπάς χωρίς, σε ένα τετρακάναλο, στα γρήγορα. Είδε πρόβες μας για να γράψεις ένα τετρακάναλο αμέσως μέσα σε μια-δυο ώρες. Σήμαινε με μια σειρά, εκτός από τα ζωντανά προγράμματα στην ΠΟΑΤ, κάποιες συνεννοήσεις και πρόβες έπρεπε να γίνουν. Ο Τζόνι λοιπόν είχε ένα βαν της Volkswagen, αυτά τα παλιά βαν. Είχα και εγώ ένα αυτό, σε όλα μου τα νιάτα εκείνο είχα. Είχε αφαιρέσει τις πλαινές πόρτες, ήταν διαμπερές, σαν να λέμε. Είχαμε πάνω ένα Marshall, μιλάμε για γενναίο Marshall, και πάνω εκεί βάζαμε ό,τι όργανο θέλαμε. Κατεβαίναμε κάτω στον Άλυμο, που τότε αυτή η ψαροταβέρνα ήταν μικρό καφενεδάκι. Ζητούσαμε και μας έδινε ρεύμα. Το Marshall κοίταζε τη θάλασσα, αλλιώς θα χαλάγαμε τον κόσμο. Παίρναμε ό,τι μπορούσαμε για να κρατηθεί ανοιχτό νύχτα το καφενεδάκι και να κάνουμε την πρόβα μας. Εκεί λοιπόν κάναμε τις πρόβες, και όπως ήμασταν ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ξέρω, μπήκαμε σε ένα τετρακάναλο και γράψαμε τον Αραμπά. Αυτός είναι ο Αραμπάς.
Με ένα εξώφυλλο που έχει μια παλιά πόρτα.
Ναι, ένα ζετ τεράστιο πάνω, και το παράθυρο έχει ζετ, και είναι την εποχή της προβολής του φιλμ του ζετ που...
Του Κώστα Γαβρά, το ζήτα.
Του Κώστα Γαβρά, ναι. Και αγαπήθηκε, νομίζω, ούτε ξέρω πόσο πολύ πουλούσε στο Παρίσι ο δίσκος αυτός.
Το στόπα και το ξαναλέω, εσύ από ποιον το έμαθες?
Αυτό το ήξερε η μάνα μου. Το είχα ακούσει από εκείνη. Και κάπου το συνάντησα μέσα στο Σίμωνα Καράτιν τις καταγραφές. Αλλά δεν θυμάμαι πού πλέον. Πιο πολύ στηρίχτηκα στο ότι ήξερε η κυρία Μαργαρίτα η μάνα μου.
Και όταν μετά από χρόνια επανήλθε τόσο έντονα αυτό το τραγούδι στα νεότερα ακούσματα, με διάφορες εκδοχές και με πρόσθετους στίχους επίσης. Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα και λοιπά. Πώς αισθάνθηκες εσύ που το κουβαλούσες όλα αυτά τα χρόνια?
Ήταν μεγάλη χαρά μου που ικανοποίηση, ψυχική ικανοποίηση, που πέρασε από τα χείλη όλων των τραγουδιστών, ώσπου βρέθηκε και ο τελευταίος στίχος, τον οποίο εγώ δεν ήξερα, και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει κι άλλος ένας στίχος που θα ψάξει να τον βρει, να υπάρχει απλά καταγραμμένος.
Γίνεται λοιπόν ο Αραμπάς, ναι. Έχει την αποδοχή που έχει, παίζεις εσύ αυτά τα τραγούδια ζωντανά στους χώρους εκείνης της εποχής, ναι, που είναι, ναι. Ποιοι, θυμάσαι, με ποιους χώρους έχει συνδέσει τον Αραμπά?
Ναι, η πρώτη δουλειά που ορμήξαμε όλοι μαζί σαν συγκρότημα ήταν μια ταράτσα στην οδό Μνησικλέους στην Πλάκα. Λεγόταν «Το μεταξύ μας». Εκεί άνθησε ο Αραμπάς και χάλασε τον κόσμο.
Και φτάνουμε λοιπόν στο δίσκο «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο», που είναι ένα δικό σου τραγούδι.
Μες στη Χούντα είναι... όλοι αναρωτήθηκαν πώς μπόρεσε αυτό το τραγούδι και κυκλοφόρησε, αλλά ήταν με την τακτική του «πετάμε στίχους, κρατάμε στίχους», οπότε είχε έγκριση ότι έχει περάσει από λογοκρισία, αλλά κανείς δεν ήξερε τι νόημα θα βγάλει. Γιατί πώς μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο τραγούδι μες στη Χούντα, όταν όλα ήταν λογοκριμένα.
Ο δίσκος αυτός έχει και το στόπα και στο ξαναλέω, έχει επίσης όμως περισσότερα δικά σου τραγούδια, πάλι σχόλια,
ναι,
εποχής,
ναι.
Και κάποιους στίχους του Καλαμαριώτη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Θεωρείς ότι είναι κοντινοί αυτοί οι δίσκοι, δηλαδή με το ίδιο περίπου γκρουπ,
ναι, ναι,
και με,
ναι,
την ίδια λογική που είχε, ναι, αναπτυχθεί ήδη στον,
ναι,
Αραμπά.
Ναι, βέβαια. Μα σκεφτείς, αν θυμηθείς το «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο», αν προσέξεις την εισαγωγή του τραγουδιού που παίζει ο Γιώργος Φιλιππίδης, θα πεις αυτοί για να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα έχουν φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Ήμασταν πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Εγώ κάπως ήμουν από πάντα, από εκείνη την νεαρή ηλικία, ήμουνα η μάνα του λόχου. Τα χρήματα σε όλους μας ήταν πολύ λίγα και εγώ ως ήδη μητέρα, γιατί είχα το παιδί μου, ήξερα κάτι να φτιάξω, κάτι να μαγειρέψω, και τους είχα, παρότι νεότεροι και από τους μουσικούς καμιά φορά, γιατί είχαμε και τους παραδοσιακούς, για να συναντηθούμε έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει μακαρονάδα σε όλες τις μορφές. Πάντα με ένοιαζε τι θα γίνουμε μετά την πρόβα, γιατί πάντα μετά την πρόβα κάτι έπρεπε να φάμε. Και ως μάνα του λόχου φρόντιζα πάντα, είτε μακαρονάδα με σκόρδο, είτε είχαμε δοξάσει την ιταλική κουζίνα.
Το ξαναλέω, επιστρέφουν για πρώτη φορά η παραδοσιακή μουσική, η δημοτική μουσική σε δική σου δουλειά και τους χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο όμως στην επόμενη δουλειά σου, πιο σιγά σε παιχνίδια.
Ναι, γιατί εκείνο το καιρό, δεν θα το πιστέψεις, ήταν πολύ λίγη η μουσική, ας πούμε σαντούρι, έπαιζαν λίγοι άνθρωποι. Και όταν βρήκα τον Μπαρμπακώστα, τον παλαιολόγο, να είναι πρόθυμος, αυτό ήταν το καταπληκτικό, να συνεργαστεί με χίπηδες, έτσι μας έλεγαν τότε. Και μετά στη συνέχεια ο Δοητσίδης με τα κορίτσια του. Δεν ξέρω γιατί αγαπηθήκαμε τόσο πολύ με ένα συνάφι ολόκληρο, και έτσι βγήκε ο δίσκος «Δυο ζυγές παιχνίδια», που είναι και απόλυτα ηλεκτρικός. Παιχνίδια θα πει δύο ενότητες μουσικών οργάνων, γιατί το γκρουπ, την κομπανία, τη λέγανε παιχνίδια. Λέγεται ακόμα έτσι, δεν ξέρω.
Έτσι, ναι, ναι.
Ναι. Έτσι, λοιπόν.
Δύο ζυγές παιχνίδια. Τώρα, τόσα χρόνια μετά που έχουμε το δίσκο μπροστά μας, εσύ με ποια από τις δύο ζυγές νιώθεις πιο κοντά?
Αυτό είναι το καταπληκτικό, ότι πατάω σε δύο βάρκες χωρίς να πέφτω στη θάλασσα. Αγαπάω εξίσου. Εξίσου, δεν υπάρχει. Τώρα με τα μουσικά σχολεία, έτσι όπως άνθησαν και ελπίζω να συνεχίσουν, να ανθίζουν, να μην τα παρεμποδίσει τίποτα, έχουν βγει νέα παιδιά, νέοι μουσικοί και παίζουν καταπληκτικά τα ακουστικά αυτά παραδοσιακά όργανα. Δεν είναι πολύ εύκολη η σύμπραξη με τον ηλεκτρικό ήχο, γι' αυτό χρειάζεται βίωμα του καλλιτέχνη στον ηλεκτρικό για να προσεγγίσει. Βίωμα και στα δύο μέρη χρειάζεται για να μπορέσει να ενώσει.
Τότε ήταν αλλιώς.
Τότε ήταν αλλιώς, γιατί εγώ ήρθα κουρδισμένη ηλεκτρικά. Είχα το βίωμα από τα παιδικά μου χρόνια, σε νησιώτικα και... Βρήκα μουσικούς, αλλά δεν βρήκα παραδοσιακούς μουσικούς τότε. Βρήκα
στην αρχή.
Στην αρχή. Όμως, γιατί ήταν και λίγη η παραδοσιακή μουσική, τουλάχιστον στο συνάφι που μπορούσα εγώ να προσεγγίσω. Γιατί και κοντά στη Δωραστράτου υπήρχαν καταπληκτική μουσική. Αλλά τώρα υπάρχει αυθονία και χαίρομαι των μουσικών παραδοσιακών οργάνων.
Χρόνια μετά μου είχες πει κάτι πολύ συγκινητικό. Όταν είχαν βγει τα Παράλια, ο δίσκος με τα Σμυρναϊκά που έκανες πολλά πολλά χρόνια μετά, σε είχα ρωτήσει γιατί δεν χρησιμοποίησες σαντούρι στο δίσκο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τι μου είχες απαντήσει.
Όχι.
Να το πω εγώ. Ήταν ο Κώστας Παλαιολόγος τότε σε όχι καλή κατάσταση να παίξει.
Η υγεία του, ναι.
Και θεώρησες ότι είναι καλύτερα να μην τον κάνεις να νιώσει ότι τον αντικατέστησες, αλλά να μην υπάρχει σαντούρι στο δίσκο.
Ναι, ναι. Αυτό είναι. Χαίρομαι που το θυμάσαι. Γιατί θα το άκουγε μετά όταν κυκλοφορούσε στο ραδιόφωνο. Ήταν σε θέση, απλά δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν σε θέση να ακούσει, να χαρεί, να συμβουλέψει. Αλλά έτρεμαν λίγο τα χεράκια του και δεν μπορούσε να συμπράξει. Χέρια πόδια ή του απαγόρευαν να μας ακολουθήσει.
Μαρίζα, εδώ πρέπει να σε ευχαριστήσουμε για σήμερα. Έχουμε και συνέχεια, όμως...
Με μεγάλη μου χαρά. Εδώ και πάλι.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.